Auditeurs et auditrices de Radio Ndekeluka, bonjour et bon week-end. C'est l'heure du magazine de l'économie sur votre radio. L'impact de la démographie sur l'économie centrafricaine, c'est le sujet de notre rendez-vous de ce samedi. Nous recevons sur le plateau Bienvenue Blaise Ali, directeur général de l'Institut centrafricain des statistiques et des études économiques et sociales, ICASES. Vous allez suivre également les propositions de certains banguissois afin d'améliorer l'accroissement de l'économie centrafricaine. Didas Sabon nous expliquera le mot infrastructure dans le mot de l'économie. À la réalisation, Rodrigue Leroy Bengaï Emmanuel Sambouli. La partie technique est contrôlée par Serge Yadindi. Magiko, c'est parti. La démographie est l'étude quantitative et qualitative des caractéristiques des populations et de leur dynamique. Aujourd'hui, les derniers recensements de la population estiment le nombre des Centrafricains à plus de 5 millions. Une population qualifiée de jeune, mais aujourd'hui, elle fait face à un certain nombre de défis pour booster son économie, entre autres l'insécurité, la pauvreté et le système éducatif encore très bas. Alors, que pensent ces banguissois rencontrés dans la rue de la capitale?
Si l'économie est en baisse, il faudrait devoir travailler à fond, se créer des activités productrices dans plusieurs domaines. Ça peut être les activités génératrices de revenus et puis l'agriculture qui peut être les produits peuvent subvenir aux besoins de la population. Ça peut aussi apporter un plus sur l'économie.
Je vois qu'à travers la mise en œuvre des revenus qui peut aider aussi toutes les populations d'amener aussi leurs contributions à travers aussi des cultures, des commerces, etc. Ce qui peut relever l'économie de notre pays. Même si on ne travaille pas, on achète des choses qui seront vendues sur les marchés et ça pourrait aussi nous aider à faire élever notre économie en avant.
Je pense qu'un pays ne peut évoluer à base de son économie. Ce que un Centrafricain doit se donner pour que cette économie soit en hausse, c'est de se donner au travail d'abord. On doit se donner à beaucoup travailler et créer des entrepreneuriats, c'est-à-dire que créer des activités qui peuvent nous donner un peu des sous pour que notre pays puisse avancer. Également le secteur de commerce qui est là, les jeunes peuvent également se lancer dans le commerce pour que notre pays puisse évoluer comme les autres pays et ne pas vraiment attendre toujours de la part du gouvernement pour nous fournir certaines choses. Mais nous, peuple centrafricain, nous pouvons également nous lancer, comme j'avais dit, peut-être dans l'agriculture.
Ce sont là quelques propositions formulées par certains fils du pays pour améliorer l'économie centrafricaine. Place à présent à notre invité, Bienvenue Blaise Ali, directeur général de l'Institut centrafricain des statistiques et des études économiques et sociales, ICASES.
La population a un grand impact sur la croissance économique. Nous disons que la population est une richesse. Il n'y a que la population qui puisse produire. Mais pour que cette population puisse avoir un impact sur la croissance, il faut que les conditions de vie de cette population soient vraiment réunies en termes de santé, éducation, etc. et occupation, activité économique. Donc, en ce sens, nous disons que la population, pour nous, est une richesse et le gouvernement doit accorder toutes les attentions nécessaires aux conditions de vie de la population.
Vous avez dit tout à l'heure que la population a un impact important sur la croissance de l'économie d'un pays. Mais en quoi cette densité est-elle un facteur de la croissance économique?
Bon, ça dépend quel type de population, quelle taille de la population. C'est toujours un débat que nous avons dans le cadre de nos échanges entre économistes, statisticiens ou démographes. Mais il ne suffit pas d'avoir une grande taille de la population pour qu'il y ait un impact. Pour nous, c'est la qualité de la population. Il ne suffit pas d'avoir une population dense pour que cette population puisse avoir un impact. La densité de la population centrafricaine est estimée à ce jour autour de 8,5 habitants au kilomètre carré, puisque notre superficie fait 623 000 kilomètres carrés. Et vous voyez que dans certaines régions, vraiment, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Si vous allez dans les préfectures de l'Est, il n'y a pas beaucoup d'habitants au kilomètre carré. Par contre, Bangui est concentré. Aujourd'hui, Bangui a environ 15 000 habitants au kilomètre carré. Et donc, vous voyez qu'avec cette pression, on parle de la pression démographique, cette densité, généralement, ça exerce une pression sur un certain nombre de ressources, les ressources naturelles, la forêt, parce que cette population doit défricher son champ, doit avoir une parcelle pour construire, cette population doit accéder à un certain nombre de ressources, l'eau, etc. Donc vous voyez que quand la taille de la population augmente, il va sans dire qu'il y a un certain nombre de problèmes qui vont avec. Mais on ne doit pas dire que comme la population est de grande taille, nécessairement, cette population doit beaucoup produire. Il y a des pays dont la population est de grande taille, mais qui ont tous les problèmes du monde aujourd'hui à se relever. Cette densité peut être aussi un problème pour le pays si on s'y prend pas bien. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle la politique de population. Je ne dis pas politique de la population, mais politique de population. En République centrafricaine, nous disposons depuis un certain nombre d'années d'un document qu'on appelle document de politique de population où l'accent est mis sur la qualité des interventions à mener pour améliorer les conditions de vie de la population. Donc, pour répondre à votre question, oui, la densité de la population a un impact sur la croissance, mais il faut s'assurer que cette population bénéficier des conditions de vie nécessaires pour pouvoir produire, parce que c'est la production qui impacte sur la croissance.
Mais on constate que la République centrafricaine n'a pas une population dense, mais est-ce qu'elle a des potentialités, des qualités pour booster son économie?
Effectivement, la population centrafricaine aujourd'hui n'est pas de grande taille, comme le Nigeria, le Congo démocratique, etc. Mais la population centrafricaine est jeune. Cette jeunesse doit être une dynamique pour la production. Mais en même temps, cette jeunesse aussi peut être aussi un sujet à problème. Si cette population est bien instruite, si cette population bénéficie des conditions de soins nécessaires, cette population sera à même de se relever et de produire. Et je crois que c'est l'une des actions que le gouvernement mène à travers le plan national de relèvement et de consolidation de la paix où l'accent est mis vraiment sur le capital humain.
Monsieur le directeur général, le budget national n'est pas à la hauteur des besoins de la reconstruction du pays. Est-ce par rapport à cette faiblesse démographique?
Je dirais non. Le fait que le budget national ne soit pas aussi élevé comme on l'aurait souhaité ne veut pas dire que c'est la population qui est à la base. Le pays est en train de vivre en ce moment une crise qui a touché beaucoup de secteurs de son économie. Et s'il faut très bien voir aujourd'hui, il n'y a que le seul corridor Bangui-Douala qui permet au pays de se ravitailler. Les secteurs comme les finances, les impôts, la douane ne peuvent pas en ce moment recouvrer les recettes dans certaines préfectures de l'Est. Si bien que le gouvernement ne peut pas faire un budget fantaisiste. Le budget qui est en ce moment proposé tient compte des réalités du pays. Et nous ne pouvons pas faire un budget et compter uniquement sur les partenaires au développement, mais nous devons compter sur nos propres ressources d'abord et le gap sera recherché à travers la coopération internationale.
Mais combien de Centrafricains vivent au-dessus du seuil de la pauvreté selon vos données statistiques?
Selon les résultats de l'enquête centrafricaine pour le suivi et évaluation du bien-être en abrégé ECASEB que nous avions réalisé en 2008, 62% de la population centrafricaine vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Mais entre 2008 et 2020, nous n'avons pas réalisé des enquêtes récentes. Nous projetons de réaliser une enquête dénommée « Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages ». Je crois que c'est cette enquête qui va nous permettre d'avoir des informations actualisées sur le niveau de pauvreté de la population centrafricaine.
Pourquoi est-il important d'avoir des données statistiques? À quoi servent-elles?
L'information statistique pour nous, c'est comme la lampe. Les données, ce sont des informations qui nous permettent de prendre des décisions et des décisions éclairées. La planification de tout un pays nécessite à la base des données et des données dans tous les domaines. Je crois que c'est le combat que le gouvernement est en train de mener pour mettre les moyens à la disposition de l'Institut national de la statistique afin de collecter les données sur tous les domaines et dans les périodes pour pouvoir prendre les bonnes décisions, comme je le dis. Un pays qui n'a pas des données récentes ou bien qui n'a pas un système statistique est fiable et performant fait du pilotage à vue. Nous n'avons pas réalisé depuis plus de 30 ans des enquêtes agricoles, si bien que nous ne pouvons pas prendre de très bonnes décisions concernant la situation de notre secteur, le secteur agricole. Il nous faut des enquêtes agricoles pour évaluer nos capacités en matière d'agriculture et prendre les bonnes décisions, solliciter les financements requis afin d'encadrer le monde agricole.
Mais vu tout ce que vous venez d'énumérer, comment faire pour rehausser le niveau de l'économie centrafricaine?
Je crois que ça ne se décrète pas. Pour rehausser le niveau de l'économie centrafricaine, il nous faut partir d'un diagnostic. Nous devons diagnostiquer les maux qui gangrènent notre économie. Il nous faut une vision, une stratégie et un plan pour mettre en œuvre cette vision-là. Et donc, c'est à travers cette stratégie de diversification de l'économie que nous pouvons chercher maintenant à faire comme les autres, ne pas rester avec le daba, mais aller peut-être vers la culture mécanisée parce que notre économie est basée sur l'agriculture et l'élevage. Et donc, nous devons commencer par ces fondamentaux-là, l'agriculture et l'élevage, et par la suite diversifier avec le commerce parce que quand on produit, il faut écouler et nous allons voir quelles sont les stratégies qui vont nous permettre de beaucoup produire et puis des produits de qualité et puis écouler nos projets et pouvoir faire des bénéfices.
Monsieur, bienvenue Blaise Ali, merci.
Merci.
Bienvenue Blaise Ali, directeur général de l'ICASES. Il nous a présenté les actions envisagées par les autorités centrafricaines pour améliorer l'économie du pays. Mais bien avant de recevoir Titas Sabone sur le plateau pour le mot de l'économie, nous allons suivre une transition musicale.
Tant qu'on leur ment poliment, les épaules endurcies par le poids de la misère qui s'abat sur eux sans foi ni loi. Hasta luego, hasta luego, je vais prendre ton dirigeant pour rendre aux indigents. Hasta luego, hasta luego, je veux redonner le sourire et l'espoir à ces gens. Tout ce manège, manège, me rend dingue, dingue. Tout ce manège, manège, me rend dingue, dingue. Tout ce manège, manège, me rend dingue, dingue. Et se répète sans fin. Hasta luego.
Merci à vous Serge Yadindi pour cette transition musicale. Le Mag Echo se poursuit sur Radio Ndekeluka et sur les www.radiondekeluka.org. Nous nous intéressons à l'impact de la démographie sur l'économie centrafricaine. Didas Sabone est déjà là pour le mot de l'économie. Il nous explique le mot infrastructure. Il est avec Rodrigue Leroy Benga.
Radio Ndekeluka, vous écoutez le magazine économique.
Le mot de l'économie cette semaine, c'est avec notre expert Didas Sabone. Il nous parle des infrastructures. Qu'est-ce qu'une infrastructure, monsieur Didas Sabone?
On peut définir les infrastructures comme étant des biens et des services qui rendent possible l'activité économique et sociale. Les infrastructures correspondent donc aux équipements de base qui fondent véritablement les sociétés contemporaines et entrent dans le cadre de politiques d'aménagement du territoire et de services publics. Les infrastructures sont financées par des fonds publics, mais aussi parfois par des fonds privés.
Est-ce que vous pouvez citer quelques exemples ?
Au sens large du terme, la notion d'infrastructure associe étroitement les services attachés aux équipements et elle comprend par exemple les routes, les aéroports, les chemins de fer, les réseaux électriques, les hôpitaux, les réseaux de distribution d'eau potable, les écoles, les universités, les centres de formation, les réseaux de télécommunications. Et un autre exemple pour terminer, ce sont les stades sportifs.
Et pourquoi des infrastructures dans un pays?
C'est parce que les infrastructures permettent de faciliter la vie des citoyens et de développer le transport, la communication, la santé ou encore l'éducation. C'est pour cela que les contribuables payent des impôts et des taxes qui sont réutilisées par le gouvernement afin d'offrir une certaine qualité de vie et donner l'accès aux services de base des sociétés modernes.
Combien y a-t-il de catégories d'infrastructures?
Je dirais qu'on distingue deux principales catégories d'infrastructures. La première catégorie, ce sont les infrastructures économiques ou appelées encore les infrastructures physiques, dont la caractéristique principale est de participer au processus productif. Par contre, la seconde catégorie est ce qu'on appelle les infrastructures sociales, dont la fonction est d'entretenir et de développer le capital humain du pays, comme l'éducation, les services sociaux et de santé.
À propos de ces infrastructures économiques et physiques, qu'est-ce qu'on peut retenir ?
Les infrastructures économiques ou physiques ont pour caractéristique de participer au processus productif. Pour cela, on y trouve les systèmes de transport composés des routes, des autoroutes, des chemins de fer, les transports fluviaux, les aéroports, de même que les rues dans les villes. On peut trouver aussi les réseaux électriques de distribution d'eau potable et d'épuration des eaux usées et les barrages hydroélectriques, d'autres composantes de ces infrastructures économiques. On y trouve aussi les réseaux de télécommunications. Donc, ce sont les actifs publics qui font partie intégrante, voire importante de la richesse de la nation. Ces infrastructures physiques sont des biens qui facilitent les échanges économiques et améliorent surtout la productivité des autres entrants dans la production.
Et les infrastructures sociales ?
Tandis que les infrastructures sociales, dont la fonction est d'entretenir et de développer surtout le capital humain, les infrastructures sociales se rapportent donc aux services relatifs aux champs comme l'éducation, les services sociaux et de santé. Par exemple, en matière sanitaire, les infrastructures de santé sont identifiées par le nombre des lits d'hôpitaux, la répartition géographique et la taille de ces derniers. Les autres centres de soins, les équipements dont chaque établissement est doté, leur utilisation par les populations est liée aux services qui leur sont associés. Spécialisation des actes médicaux, type de qualité de traitement réalisé, accessibilité à certaines formes de soins, compétences du personnel, sont autant de ces éléments qu'on peut mettre dans les infrastructures sociales. Encore, d'une manière générale, on y trouve aussi les infrastructures éducatives qui reposent sur les établissements et les équipements scolaires, universitaires. On peut entendre des classes maternelles jusqu'aux universités, aux laboratoires scientifiques les plus spécialisés, dans leur diversité, afin de mieux adapter les locaux de ces établissements aux besoins de l'enseignement et l'amélioration du niveau des élèves et étudiants. Car ces investissements auront à l'avenir des retombées économiques pour l'ensemble de la collectivité grâce à l'augmentation attendue des gains futurs.
Alors, quels sont les avantages que les infrastructures peuvent procurer à l'économie d'un pays comme la République centrafricaine ?
Je dirais que les économistes reconnaissent que l'investissement dans les infrastructures est une importante source de productivité et de croissance économique. Or, le déficit en infrastructures de la RCA est en effet très très criant. Et c'est ça justement qui hypothèque gravement son décollage économique. Pourtant, la Centrafrique offre un marché de taille aux investisseurs potentiels, mais la mise en valeur de ces potentialités est incontestablement entravée par les contraintes existantes en matière d'infrastructure, tant du point de vue de la qualité que de la quantité. La Centrafrique est très en retard par rapport au reste du monde dans le domaine des infrastructures. Par exemple, moins d'un quart des ménages ont accès à l'eau potable. C'est seulement 10 à 15% d'entre eux qui ont de l'électricité. En Centrafrique, il existe en moyenne 250 élèves par classe. On dénombre sur l'ensemble du territoire centrafricain un lit d'hôpital pour 2000 habitants. Donc, l'investissement en infrastructures ne peut avoir que des effets bénéfiques sur la croissance économique de la RCA, avec plusieurs effets d'entraînement possibles, notamment celui de booster la capacité productive du pays, de favoriser une répartition plus efficace des activités économiques entre nos régions. Il y a des régions beaucoup plus pauvres, il y a des régions isolées, enclavées, il y a tellement de disparités entre nos régions. Mais grâce aux infrastructures, ça pourra favoriser donc une répartition plus efficace de ces activités économiques entre ces régions-là. Ça pourra engendrer la croissance de l'emploi et de revenus. Ça peut aussi stimuler la croissance sur les marchés, d'améliorer la qualité de vie de la population au niveau de la santé, au niveau de l'eau potable, au niveau de l'électricité. Ça peut aussi améliorer également le niveau des élèves si les conditions d'études sont améliorées grâce aux infrastructures. Je dirais enfin, ça permet aussi d'assurer la protection de l'environnement, voire même le développement durable.
C'était notre expert Didas Sabone. Eh bien, votre magazine en français tire déjà à sa fin. Il parle ce samedi de l'impact de la démographie sur l'économie centrafricaine. Retrouvez aussi cette émission sur notre site www.radiondekeluka.org. C'était une réalisation de Rodrigue Leroy Benga et Emmanuel Samboli. La technique est assurée par Serge Yadindi. Ne partez pas, la version en sango, c'est tout de suite. Ibara wa mango dafonono ndikiluka, zoni la posona la kwe, aike ngongati kwa singa ti konomi nando dafonono ndikiluka. Ti la pososo yeke saratene ti a zoni yeso wungo ti azwalingbe ti ganani nando konomi ti be Afrika. Yeke tingbe ande na gene ti ye bienvenu Blaise Ali, loike wayenda ti ndokwa ti IGAZES, wala Institut Centrafricain des Statistiques et des Études Économiques et Sociales. Ala yeke manga ande bibe ti a mbeni awa be Afrika, so afa akode so alingbe ti tene, à Saras économie tibé Afrika Ganzoni Didas Sabone ki gande geti muna imbu pati économie lo ki saratene nanduti agbakuru wala infrastructure Rodrigue Leroy Benga na Emmanuel Samboli si à Sara Kwasinga Sungbanga Tsala nanduti machini ayike Serge Yadindi Kwasinga ti économie ayike fade fade so. Demografi ayeke mbeni kode so azia na sese ti hinga mbrimbri wungo ti azo nga na kusala so ala yeke sara na ya ti tondo so afa wungo ti azo na kodro sese ti be Afrika na bango ni ayeke gi amaseka si ahondoni laso amaseka so yeke tingbi na akpale mingi so ayeke kanga lege ti tene konomi amai ayeke akpale tongana tënë ti seduti yere nga na nzoni mandangombe ti pepe amolenge ti gbata ti bongi so e tingbi na ala afa bibe ti ala na ndöni
to laso konomi ti kodro ni ati ye so e doit ti sara kengo akusala bumbingo maboko ti tene e créé aye so si apeut ti tene ate aye so si même na ndö ti akutukutu so e ga na ye na adéplacement na ando so kue guda na akua na école na ye tout donc économie kue so ye sara ye so tout e sara aguege ando ti économie ti kodro ti tene amai te ke fango yaka e peut ti sara mbeni yaka so e mû aye ni ika to ika e ga na mbeni aide na ya ti environnement ti na ya ti population na vongo so azo evo économie ataxe na ye so kue ayeke ti da asara si économie kodro ni ape guda na dawa
mungo maboko ti ye amolenge ti be Afrika na ndö ti konomi ti kodro ti ye alingbi fade zo ako kue amû kusala ti maboko ti lo ti ya konomi ti kodro ti na ndö zo lege ako tongana azo so asara kusala ti maboko tongana lege ti kango akiki ti aye alingbi fade aye so yeke vo ni e bongbi fade titene yo konomi ti kodro ti na ndö zo
kodro apeut ti évolue à travers économie ti lo e si tongana kodro ti ati évolue il faut que e apeuple centrafricain e mû maboko na kodro ni que si tene e kugi lakue gouvernement la peut tene amû maboko ape e peut ti créé ba tongana entrepreneuriat c'est-à-dire que zia ambeni aye structure ba tongana culture ambeni aye usoit akango aye aintention apeut tene aaidé kodro ti mbi ba yeke agi seul moyen so apeut ti permettre ye ti tene e évolue e puis na mbage na yaka kusala ti yaka si e apeuple centrafricain e donné terre ti na kusala ti yaka e pensé que kodro ti ayeke évolue ba tongana ti so e vene e pensé e hunda
ayeke fade ambeni amolenge ti gbata ti bongi so ala fa tongana nyen si alingbi ti sara si économie ti be Afrika ague na ndö zo
dafonono ndekiluka
ngoi fade so ayeke na gene ti ye bienvenu Blaise Ali lo yeke wayenda ti ndokua ti IGAZES wala Institut Centrafricain des Statistiques et des Études Économiques et Sociales
wungo ti amolenge ti kodro alingbi bien ni ti tene soit apusu kodro na ndö zo soit akiri na kodro na gbeni tongana azo ayeke na ti kodro mingi si ala yeke duti na seni si azo so si ama na mbetinga ayeke mingi si azo ayeke te kobe bien ni ya ti ala yeke si mbi banza ala lingbi ti sara kua nzoni tongana kua ti fango yaka wala batongoyama wala kua ti gbungoli na ndö ti kodro azo alingbi ti sara kua nzoni me ayeke gi wungo ti azo so oko la si alingbi ti sara ape ambeni ye apeut duti na terrain ni tënë ti siriri o wala ambeni aye so kue e lingbi ti tene e wara na terrain ni si e lekena na kodro donc wungo ti ayeke mingi ape me tongana hingi so yeke mingi ape so si e duti na seni si kodro ti e kue aduti na siriri si e sara kua ngangu mbi banza e lingbi ti tene e mû kodro na wuzu
laso na kodro sese ti be Afrika e ba wungo ti azo ayeke mingi pepe alingbi ti wara nga ambeni akalite wala ambeni akode so alingbi ti tene amai ekonomi ti kodro ni
bia ni wungo ti amolenge ti kodro ti ayeke tongana kutu ku na ndö ni saki mambo ta na ndö ni tonganso bia ni ayeke mingi ape tongana mbi mû ambeni kodro tongana nigeria wala kongo Congo démocratique sont interdits voilà même Rwanda à Kamere Koroso azwa que avec mingida oui mais on continue soit que mingi a peso bi penser que et que la population soit une population jeune soit à que meni joni koroti amaseka que mingi et alenga que amaseka alimbi ko sara kodo donc il imbi tene e bibeti nandoti amaseka ti koroti so alasi ala que tonga na kikere ti koroti ti tene imuna la passati tene ala kono joni ala gonada mbeti joni jusqu'à yo tutina seni ton atentation ala wara danganga nduru ti tene agwe asonya la si wa malade ce que mana kodo wandeso isati tene itanga legnani e tonga so tonga na population ti akena seni so ala que maseka bi banza ali mbeti tene a permati tene iswa munjo ira tene i relever défi bien même si ungochi akimindia
ala londoti sarateni ti ungochi azusu si alingoti gananzonie na ti ekonomi ti mbeni kodro metonga na yesi ungochi azusu aiki gunda ti maingoti ekonomi
baleni akeso ala kwa yenga lani na ndoso ambena munga ti kodro ngonjwa sarala ala mungu mbe ala komositi fazo si na maboko so abino tindo gigi ya muna yi biani yine akwansidi kiri na peko si gegwela na eleksyon soro mene gbiya ti kodro we e gbiya ti kodro loke sara kwa ngangu bina lati tena yelo kiri na siriri pase tonga na siriri ake dape atene su kwe di tena tena ti konomi ake gigi senge pali atia we afada ti dengo buze na ayikwe don gigi siriri lege gilege ni kojo e tonga na siriri akiri na kodro bibanza e petiti sara kwa na lege ni don inga ketono iwara siriri so biani fada de ilimbiti sarakuwa titene imaina kodochi.
Waenda mama nginza ndali ti kusala wala budjeti kodroni si tibe Afrika alingbe pepe titene alekere kodroni si amai. Iti inga wala ikigingba ngatiso azu au pepe na ti kodroni la.
Pia ni ungochi amengeli kodro ake mingi ape. Me ake nila si asara si mama nginza ti korochi ake nagbeni ape. Amene kora da su ungotala ake mingi ape me mwati nginza chala aguna uzu. Lani iwarak pali. E kota kwa su lani a guvoroma na tango ni asara lani Palesoa ga ayi kwe aga fuchi si ikumasi di londo ala bako ya palesoa wara lani ayiso ayiso wa munju fran atira tene moyen de productioni lani abuba kwe amena usine sola na fa kwe e nantembe sola si government pika li tulo si oko lege ti bangi ti guna garambula iso loke batani nganga si akumba londo akumasi di ga si ikumasi di giti asagbe chungo di tene i mwa akumba ti nambake ti Brazzaville wana amena koro ti gangwani men government ake bulo chilo di tene yekeke siriri akina kodro ipika patra siriri akira koro si ilimbe ti zia ti swa tene asiet i elargir asiet si amena kwa tonanga ala kwa bibeta la tene la futa kite pata na sanduku ti leta akimudi tene afuta ngana lansenya avona amena ngwangwa ti kobe ti muna ababa wala afinia aketa mwenge cha kondo taba anga saa titene ikiri isara kwa tona jiso lani ikisara so don agitenti wungo chi ilasasi ila kira pwa me agitenti pale soa sinaye si ilimbi titene igu yekeke titene iti ikirna tona jiso lani ikikuwa isara kwa igu landuzu si ayaga si afutisu
azo ketinde mbiso si aikinati ayere
na mbeni kapati bemengondo so isalani na ngu saki use na ndoni miambe afa ke tongomomu amlinge ti kodro balako omene ake na pale ti yere omene so ake mingi na ngati mu ju franji so mi tena fane gembi tena ke 62% mais ala kwa inga na pale so si iwara juka la so tono ikirande ti tena gwe bemendo inga pe aini a bien kete a changer wala ungoti na gulanduzu wala kina peko mili mili tena la gape ake gi bemengondo na tereti amlinge ti kodro so aira tena enquête auprès des ménages la limiti mulegna ti tena inga ke so e dujina niso ba pale chi ni ake tonga so e azwala si a pale ni anoko wala mingi e na yani government muna ye ngangu titene isara na yachamena nje so aga so meni kapa ti bemengondo so atene enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages e ake kota kapa so ake mune tisi se kwe so la si ake muna ilege titene iinga ungo chi okwe la si ike bapa si ti yere e a kwa ti nye lasi igi sara ti tene ikiri na yere na piko.
Na dawati ayi kwe so la lundu ti fagi. Nye la kutazu si kodro alingbi ti sara ti tene konomi ti be Afrika agwi na nduzu.
Che muna nduzu tena ti konomi kodro ti alingbi ti tene agbuli mingi. Alundu na jipanda juka laso ingba na angbi na ngobo mingi. Ti tene ikagi iti sake oko imuni ite ubien tona pale agawe imume mango ngwate kobe ni kwe ite ijuchi ui mua kuka ni kwe ika bon so ipeki guna na dawape kota mosoro so ilimbi di tene ibanjo na yati koroti na yani ake teneti fango yaka na tenti batango anyama so ake isu si idoi tene isa tene ti diamant bien sûr or na amena ayi di gbe disi so isa tene a pétrole so ake njoni mais il commence d'abord ti tene ifayaka leti yaka na kono akobe ni aka njono kobe ibata nyama njona nyama igwe kani si iwara ayi na pekoni tona ifayaka njoni ibata njoni ili mbiti tene ikakobe ti na amena koroso akana tereti gbe ili mbiti kanya machi tona tante giriso et ka na ma city Brazzaville ika si iwarayi na pekoni tango si daso tanti tena zo du tien gbetiri keke apika kisoro wala titene apagimbachulo akidape gouvernement awunda ne kwetene nandoso ikidati tene isara kwa tene korochi awara abuze imkodo nanduzo
pakara bienvenue Blaise Ali ikirna la singila
singila
aike fadi bienvenue Blaise Ali waindati ndokwati ikazes lufafadi akode soa kota usi kodro lingu titene asara si konomiti be Africa agonanduzo Kojo titene itingbi na geneti Dida Sabon Ndali timbu pati konomi Yeke mamba ni mozoko
Venka eri Teodor President Adangongo Playboy Transport
Ya son trafite Yeke venyo mingi E ti sarakope Ti kontrole gigi tizo Ya son antonyama Moke kiti inga Muru wa sigine
Maurice le débrouillard
Azo petit babo de tida Nanga tu se soakera ngona yami Donc a petit babo de tiers Yana iti ya sotra africa Tazo mon lolo O porte mon lolo Chauveni morona ye ye Isara pati koto Ego e fayaka
Iki leke te bouze Oroye Autosuffisance alimentaire
Monopoli commerce corotie Eti ya molini ti koroni ake ti nyongo samba Nyongo nguligo na kingo wali Kuru baba ke panda hii Eti ya kedape ayongo yeye
Armando mon frère Et Bruno le grand lutteur Tena kitia wande kanda kitia kabrune
Ngombi sina gabo yeye meri tenia keta
Avant tout les gabonais la kena monopole ta yeti korotela
Nena ena eseya
avant tous les étrangers Na yate chante tia diamond na lolo Kia wande la ki esparte riche ti korotie Beti ya mole ye ti koroni Ressongoïta, ingénieur de son, Makéo Barthez.
Adouïta, tu es centrafricain. La yéti, un versi, mangatia, mon ingéti, koro.
Voilà le yéti, exploité, aménie, na yéti, koro, so. Akika, yéti, kota, ben,
eke, gine, yéti, fano.
Tungane, ginda, ti, loba, itene, yorona, lo sala. Omagina, lo sala, si.
Singila na la Serge Yadindi kwa singa tikonomi angbala koti tene atambula nando dafonono ndikeluka nga nando tikbanda tere www.radiondekeluka.org eke sara tene ti anzoniso wungo tiazo eke gana ni nando tikonomi ti be Afrika Dida Sabona Ligia we lo eke gati muna imbu pati konomi aeke nando ti infrastructure wala agbakuru imapika ngo pataratilo na Rodrigue Leroy Benga
Mbupati kono miti laso, la kwa eki nangati pakara Dida Sabon eki sara tene nanduti infrastructure wa agbakuru na ngana kumba so eki nati kodro. Infrastructure eki nye pakara Dida Sabon.
Infrastructure eki nza bakuru so kodro alimbi ti warani ti sara si nzoni duti ti a population aga nzoni si maingo ti konomi ti kodro aga nga osi nzoni
alimbi ti fami na tapande ni
pande ti infrastructure ni ayeke tongana ye ba mo tene alege agbagbara ando ti lapara na ambeni so ayiri atene achemin de fer e peut ti wara na ya ni osi so ayiri atene areseau ti wa ti dada nga na mo peut ti wara na ya ni osi aiso kue atene ngu ti dada wala ada ti lapatane ada ti manango mbeti aye ti siga nga na anzina nzina ando ti awanguru so aka anzina nzina pande so mbi peut ti fa na mo ni si alingbi ti za na ya ti so ayiri atene ainfrastructure
ngbanga ti e si na yâ ti mbeni kodro alingbi ainfrastructure aduti ti da
infrastructure so na ya ti kodro ayeke ni la si ayeke mai kodro na lege ti transport communication na lege ti aita na asante tongana na ya ti kodro si lege ayeke da mo lingbi ti londo mo gue na ya ti akodro ni ndendende ba ta na ti so na ya ti kodro ti ayeke ngangu te mo londo ge mo gue na obo mo gue na zemio mo gue na birao manga ti tene ti lege e asara si ada manango mbeti asara si amelenge aduti nzoni asere tere ti ala tangana boîte ti sardine ape si ala dioko mbeti nzoni ayeke tangana osi wa ti dada tara wa ti dada ayeke da nzoni oubien ngu ti nzoni ti nyon tara amelenge ti kodro ayeke na nzoni ngu ti nyongo na ya ti kodro ape ala yeke wara akobela mingi e akobela so ayeke sara si kui ayeke ga mingi si ayeke sara si azo so adoit ti ngba na ngangu ti leke kodro ala yeke da ape ma ti ala yeke na seni ape lege oko nga osi tana awa ti dada wa ti dada ayeke da si andokua apeut ti ga mingi na kodro asara kua nzoni e tara mo ba na ya ti dunia akodro so amai nzoni ayeke ala so infrastructure ti kodro ti ala nga osi ayeke nzoni e akodro so si ayeke mai nzoni ape yere ayeke da mingi ayeke ala so si infrastructure ti kodro ti ala ayeke nzoni ape kpale ayeke da
aya ti ainfrastructure wara kungba so ayeke na ti kodro ayeke oke
ya ni ayeke use kozo catégorie ni airi ni ayeke mu ndi atene ainfrastructure économique ou infrastructure physique ala so ayeke aye so e na mo e peut ti touché ni aye tene alege awa ti dada angu agbagbara use kapa ni ayeke so ayiri atene infrastructure sociale infrastructure sociale ayeke so si kua ti ala yeke titene amu pasa na azo ti ya ti kodro ni tene adéveloppe capital humain ni ti mu na ala lege titene ala mai tere ti ala si ala lingbi ti leke kodro nzoni ayeke aye tongana ye so aba tënë ti manango mbeti aye tene so aba tënë ti aseni ye tene so alingbi ti ba lege ti aye tongana sarango angia ti awanguru ba ya ti ainfrastructure la
nye la ti nzoni ni ayeke ga na ndö ti konomi ti kodro na tapande ti beafrika so tongana ainfrastructure ayeke na ti kodro ni
mo ba kodro ti kpale so lo na ni mingi gi na ndö be ti ye so ayiri atene ainfrastructure so ndani ata so si centrafrique ayeke na mosoro mingi mosoro ti gbe ti sese laso centrafrique angba na ya ti yere manga ti ye so akanga lege na lo mingi ayeke gi tënë ti ainfrastructure so lege ayeke na lo pepe ala batani ayeke da pepe nzoni wa ti dada ayeke pepe nzoni ngu ti nyongo ayeke da pepe centrafrique angba ayeke ndanba 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 ni na peko na lege ti ye so ayiri atene ainfrastructure wa ti dada ayeke ngangu na ainvestisseur ti ga na akokota andokua wala usine aindustrie manga ti ala ga ba kodro ni wa ti nzoni ayeke da ape ala yeke kpe mi tongana wa ti dada ti nzoni ayeke da ayeke sara si anzina nzina akua so ahunda wa ti dada ayeke mai mingi na kodro mbi na maingo ti ala ayeke sara si ala yeke mu ande amelenge ti kodro mingi na kua aoto so wala akutukutu so alingbi ti mu azo ape ni la si ayeke mu azo manga ti warango oto ti za na lege ayeke ngangu ma ti alege ni abuba mingi tënë ti ainfrastructure tana ayeke da ye ba mo tene ada manango mbeti ayeke sara si au lieu ti tene amelenge aduti ngbangbo use wala ngbangbo ota na ya ti da manango mbeti na ya ti ayeke sara si ala duti awu ape ti mu lege na awa fango ye ni ti mu temps ti ala na ndö ti melenge oko oko ti fa ye nzoni si ala hinga ni ni la mo ba si globalement niveau ti école na kodro ti ayeke kiri na peko manga ti kozo gonda ti ni ayeke infrastructure ni la osi tongana infrastructure ayeke da na lege ti aye ti ada lapata ni ayeke sara si ayeke mu pasa mingi na amelenge ti kodro titene ala wara pasa titene ague na da lapata ni ti wara atonga ti nzoni si ala wara seni mbi tene azo awara seni amelenge ague na école nzoni ayeke sara si capacité ti azo so si ayeke lekre kodro ni ayeke sara kua ti kodro ni ayeke gue na nduzu si ala nga kue asara kua ti kodro nzoni ba aye so kue si akanga laso lege na maingo ti konomi ti kodro maingo ti centrafrica ayeke tënë ti infrastructure si tongana kodro ni aza nginza mingi na ya ti infrastructure ayeke sara si centrafrica ayeke mai mingi na lege ti aye ndende ndende so e tara ti fafadege.
aike fadi wakode kwa tie Didas Sabon kwa singa ti ekonomi a wunzi awe isara fadi tene ti a nzoni so wungo ti azo aike ganani na ndo ti ekonomi ti be Afrika ala lingu ingati makwa singa so na ndo ti banda tere www.radiondekeluka.org. Rodrigue Leroy Benga na Emmanuel Sambolisi asara kwa singa so mbanga tala na ndo ti machini aike fadi nzoni kusala ti Serge Yadendi inala aike tingi na ingati peko.